Вы на хвалях Радио Свабода у Менску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У армянскім горадзе Гумры знойдзены мёртвым вайсковец 102-й расійскай ваеннай базы. Пра гэта Інтэрфаксу паведаміла прэсавая сакратарка следчага камітэта Арменіі Сона Турузян. Паводле словаў, цела расіяніна з колта рэзанымі ранамі было знойдзена ля помніка маці Арменія. Узбуджаная крымінальная справа па артыкуле забойства праводзіцца праверка. Кіраўніцтва 102-й вайсковай базы паведаміла пра затрыманне калегі забітага. Па словах палкоўніка Алексея Палюховіча, намесніка камандзіра па працы з асабістым складам, затрыманым працуюць следчыя. Паводле армянскіх сродкаў масавай інфармацыі, забойству расійскага салдата папярэднічала бойка з удзелам як мінімум трох іншых вайскоўцаў ваеннай базы. Загіблы вайсковец праходзіў службу на той жа самай базе, на якой служыў і Валеры Пермяков, які абвінавачваецца ў забойстве сямі членаў армянскай сям'і ў студзені гэтага году. Раней у Арменіі прайшлі шматтысячныя акцыі пратэсту з патрабаваннем выдаць Пермякова армянскаму правасуддзю. У генеральным штабе Расійскай Федэрацыі пасля забойства заявілі, што вайскоўцы па прызыву пакінуць 102-ю расійскую ваенную базу вясной 2016 года, а асабовы склад часткі будзе камплектавацца выключна з кантрактнікаў. Колькасць ахвяраў паводкі ў Тбілісі паводле неафіцыйных дадзеных павялічылася да 15 чалавек. Яшчэ каля 20 прапалі без вестак. Як паведамляе агенцтва «Інтэрфакс», сёння раніцай у цясніну ў цэнтры грузінскай сталіцы выявілі яшчэ аднаго загіблага. Цела было знойдзена ў аўтамабілі, які з'явіўся на паверхні рахі. Пасля таго, як яе ўзровень панізіўся. Выратавальныя працы працягваюцца. Паводле папярэдніх дадзеных, у выніку паводкі некалькі машынаў упалі ў раку і апынуліся пад пластом пяску. У Грузіі сёння абвешчаны дзень жалобы па ахвярах паводкі, якая адбылася ў ноч на нядзелю. Панядзелак у Тбілісі абвешчаны непрацоўным днём, каб не напружваць рух у грузінскай сталіцы. У Донецку сёння каля 500 жыхароў горада выйшлі на стыхійны мітынг і перакрылі галоўную вуліцу горада, патрабуючы ад вайскоўцаў так званай Донецкай народнай рэспублікі спыніць у агонь па ўкраінскіх пазіцыях з жылых кварталаў горада. Пра гэта паведаміў журналіст «Новай газеты». Па ягоных словах, людзі, якія сабраліся, патрабавалі спыніць вайну, даць жыллё гараджанам, дамы якіх апынуліся фактычна на лініі фронту, а таксама наладзіць выплату пенсію. Маскоўскі гарадскі суд не прызнаў аднаго з абвінавачаных у забойстве Бареса Немцова-Дадаева вайскоўцам. Паводле выдання, абвінавачаны падаў рапарт аб звальненні ў канцы снежня, а ў канцы студзеня сышоў адпачынак, у якім знаходзіўся ўвесь люты. Гэта вынікае з адказу батальёна «Помніш» на запад адваката. 28 лютага на наступны дзень пасля забойства Немцова паводле генерал-палкоўніка Евгена Унукава, камандуючы ўнутранымі войскамі на паўночным Каўказе, ён быў звольнены з запас. 1 сакавіка паводле чэчэнскага батальёна ён здаў службовыя справы і вызваліў пасаду. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шаноўны слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.ру.